No niin, näin päästiin päivän aiheeseen. Ja evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 3, jakeet 13-17. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni, minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan vielä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Puhu nyt meille. Lähetä pyhä henkesi avaamaan meidän korviamme ja sydämiämme ja puhuttelemaan meitä. Isä, puhu meille. Tahdomme kuulla sinun äänesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kilpailevaa toimintaa. Sitähän se oli. Jordanin virralla kilpailevaa toimintaa, jota joku outo jostain erämaasta tullut profeetta harjoitti ilman paikallisen tuomiokapitulin lupaa. Jerusalemissa, uskoisinpa niin, kirkolliset johtajat olivat aika nyreissään. Nimittäin syntien sovittamisen, sen piti tapahtua Jerusalemin temppelissä. Sitähän varten temppeli oli, sitä varten siellä uhrattiin, sitä varten myytiin uhrieläimiä, sitä varten kaikki se pyöri siellä Jerusalemissa temppelialueella. Siinä oli pappien elanto kiinni, pappien työ. Ja nyt kaikki väki Juudeasta ja Jerusalemista ja Jordanin seudulta, kaikki väki meneekin sinne jonnekin muualle. Jonkun oudon vieraan profeetan kastettaviksi. Merkillistä kilpailevaa toimintaa. Ei ollut annettu lupaa tällaiselle, mutta en usko, että Johannes Kastaja oli lupaa pyytänytkään. Nimittäin herätys ei pyydä lupaa, vaan herätys tulee. Se annetaan taivaasta. Ja siitähän oli kysymys. Suuri herätys. Suuret kansanjoukot virtasivat kuulemaan Johannesta, koska sana satutti. Sana puhutteli. Ja sana pakotti Jumalan edessä tekemään parannusta. Sellaisia herätyksiä on meillä Suomessakin joskus ollut. Niitä herätyksiä, jotka eivät ole kysyneet lupaa, ne ovat vain tulleet. Herättäneet hämmennystä, joidenkin kiukkua, kun suuret joukot ihmisiä ovat tulleet Jumalan sanan satuttamiksi. Vieläkö Jumala voisi antaa sellaisen herätyksen? Miksi ei voisi? Kuka Jumalaa voisi estää? Ehkä me voisimme entistä enemmän pyytää sitä häneltä. Sinänsä Johannes Kastajan toiminta ei jäänyt kovin pitkäaikaiseksi. Se oli tavallaan aika paikallista. Aika pian herätysliikejohtaja Johannes vaiennettiin hyvin brutaalilla tavalla. Tosin näyttää siltä, että yllättävänkin laajalle ja pitkäksi aikaa Johanneksen vaikutus kesti. Nimittäin kun luetaan apostolien tekoja, niin siellä me saamme lukea eräästä miehestä nimeltä Apollos, joka oli kotoisin Aleksandriasta, Pohjois-Afrikasta. Oltiin aika kaukana sieltä Johanneksen kastamispaikasta. Aleksandriassa oli mies nimeltä Apollos, joka oli väkevä raamatuissa, mutta ei tuntenut mitään muuta kuin Johanneksen kasteen. Sitten kerrotaan myöskin, miten apostoli Paavali Efesoksessa, taaskin ollaan aika kaukana sieltä Jerusalemin seudulta, ollaan nykyisen Turkin, mitä se on, länsirannikolla, Välimeren rannalla suurin piirtein, niin siellä Paavali tapasi joitakin opetuslapsia, jotka oli kastettu vain Johanneksen kasteella. Merkillistä, mitenkä herätys, senkin jälkeen kun herätysliikkeen johtaja on vaiennettu, se saattaa jatkaa kulkuaan, suusta suuhun kerrotaan, mitä se opettaja silloin opetti. Ja vielä varmaan sitten kastettiinkin Johanneksen kasteella, aika kauankin Johanneksen kuoleman jälkeen. Mutta ei nyt puhuta enempää Johanneksesta, ettei mennä ihan sivuasiaan. Mekin ehkä joskus liian paljon keskitymme puhumaan herätysliikejohtajista ja suurista julistajista, kun pitäisi enemmän puhua siitä, mistä he julistavat. Puhua Jeesuksesta. Ja niinpä nyt tullaan Jeesukseen. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Ensin yksi pieni tärkeä huomio. Nimittäin silloin tällöin kuulee tällaisen ajatuksen, että meidän pitäisi tässä kasteasiassa noudattaa Jeesuksen esimerkkiä. Ja koska Jeesus oli kasteelle tullessaan ehkä noin 30 vuoden ikäinen, niin meidänkin tulisi vasta sitten aikuisena tulla kasteelle. Mutta nyt on hyvä muistaa se, että Jeesusta ei kastettu kristillisellä kasteella. Johanneksen kaste ja kristillisen kirkon kaste ovat kaksi aivan eri asiaa. Jos ei ihan aivan eri asiaa, niin melkein eri asiaa. Koska kristillinen kaste oli mahdollista vasta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen jälkeen. Johanneksen kaste oli jotain aivan muuta. Sen tähden ei ole kovin onnistunut ajatus ottaa Jeesuksen kaste esikuvaksi siitä, minkä ikäisenä meidän tulisi mennä kasteelle. Ennemminkin kristillisen kasteen esikuva löytyy Vanhan testamentin ympärileikkauksesta. Siinä liitettiin Jumalan kansaan ja ympärileikattavat pojat olivat 8 päivän ikäisiä. Mutta nyt mennään tekstin ihan pääasiaan. Siis Jeesus tulee Johanneksen kastettavaksi ja Johannes estelee. Ei ihme, että Johannes esteli. Nimittäin Johannes kyllä tiesi, kuka Jeesus on. He olivat sukulaisia itse asiassa. Ihan tarkkaan ei varmaan tiedetä, mitenkä läheisiä sukulaisia. Meille kerrotaan, mitenkä Johanneksen ja Jeesuksen äidit, Maria ja Elisabet, olivat sukulaisia. Ehkä serkuksia. Jos he olivat serkuksia, silloinhan tässä ovat pikkuserkukset. Mutta kyllä Johannes tiesi, kuka Jeesus on. Oli itse asiassa jo etukäteen puhunutkin siitä, että minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua suurempi. Ja nyt hän näkee tämän suuremman tulevan syntisten kasteelle. Sitähän Johanneksen kaste oli. Johannes kastoi heidät, kun he tunnustivat syntinsä. Ja Johannes tietää, että ei tämä Jeesus ole tällaisen kasteen tarpeessa. Mitä sinä, Jeesus, tulet tänne minun kasteelleni? Nyt tämä asia menee ihan väärin päin. Muistaako kukaan teistä erästä toista vähän vastaavaa, oikeastaan hyvinkin vastaavaa kertomusta evankeliumista? Tuleeko kellekään mieleen? Samanlainen tilanne, jossa Jeesus keskustelee erään läheisen ystävänsä kanssa ja tämä ystävä vastustelee, että et sinä saat tätä tehdä. Ja Jeesus sanoo, että kyllä minä nyt vaan teen. Nimittäin viimeisellä ehtoollisella, kun Jeesus pesee opetuslastensa jalkoja, niin Pietari sanoi, että et herra, sinä voi pestä minun jalkojani, vaan minä pesen sinun jalkasi. Siihen Jeesus vastasi aika tylyltäkin kuulostavalla tavalla, Pietari, jos minä en saa pestä sinun jalkojasi, niin sinulla ei ole mitään osuutta minuun, ei mitään osaa minun kanssani. Siihen Pietari sitten, että no jos näin on, niin älä pese pelkästään jalkoja, pese sitten myöskin pää. Joo, Jeesus sitten, no ei tarvita ehkä sitä. Molemmissa vähän samanlainen tapaus. Inhimillisesti ajateltuna, Jeesus on Herra, hän on synnitön, ei hänen tarvitse tulla syntisten kasteelle. Tai ei kai Herra voi pestä kenenkään jalkoja. Mutta molemmilla kerralla Jeesuksen vastaus on, että juuri niin täytyy tapahtua. Hänen, joka on Herra, Kristus, kuningas, hänen täytyy pestä, ottaa palvelijan rooli, palvelijan osa ja pestä meidän jalkamme. Hänen täytyy puhdistaa meidät. Muuten meillä ei ole yhteyttä Jumalaan. Ja hänen, joka on synnitön, hänen täytyy tulla yhdeksi meistä syntisistä. Hänen tulee ottaa, hänen täytyy ottaa syntisen ihmisen osa, jotta hän voisi olla syntisten vapahtaja. Ja niin on ymmärretty, että siinä kun Jeesus kastettiin, kun Johannes sitten lopulta suostuu siihen, niin juuri siinä alkoi Jeesuksen tehtävä syntien sovittajana. Siinä hän otti harteilleen meidän ja koko maailman synnit. Niin että apostoli Paavali toisen korinttilaiskirjan luvun 5 lopussa kirjoittaa näin, ja tämä nyt vanhemman käännöksen mukaan, joka oli sanatarkka: Jumala teki Jeesuksen synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ajattele, näin rajusti Paavali kirjoittaa: Jumala teki Jeesuksen synniksi. Ajattelen, että hän siinä nimenomaan teologisesti kertoo, mitä tapahtui, kun Jeesus kastettiin. Johannes evankelista evankeliumissaan on tallettanut sen, miten Johannes kastaja nähdessään Jeesuksen siellä kastettuna ja kasteella sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Siitä hetkestä kasteesta lähtien Jeesus on se Jumalan karitsa, jonka harteille on pantu kaikki ihmiskunnan synti. Ja hän lähtee kantamaan sitä ja hän kantaa sen loppuun asti siihen hetken, kun hän sitten Golgatan ristillä sanoo, se on täytetty. Tai meidän uskonpuhdistajamme oppi-isämme Luther sanoo, että oikeastaan Jeesuksen kasteen jälkeen ei enää koko maailmassa ole kuin yksi syntinen. Ja se yksi syntinen on Jeesus. Hän, joka itse ei ole tehnyt pienintäkään syntiä. Nyt hän on ainut syntinen, koska kaikki maailman synti on hänen päällään. Ja hän kantaa sen. Kantaa sen loppuun asti. Se on täytetty. Synnit on sovitettu. Kaikki on tehty valmiiksi. Ja sitten hän nousee kuolesta kolmantena päivänä ja kuolemaan kukistettu. Ja sen jälkeen, vasta sen jälkeen, kun kaikki on tehty valmiiksi, sen jälkeen Jeesus saattaa asettaa kristillisen kasteen. Sen jälkeen ylösnoussut lähettää kirkkonsa ja sanoo, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Kristillinen kaste on mahdollista vasta sen jälkeen, kun Jeesus on ensin kastettu, asetettu siihen tehtävään, joka hänellä on ihmiskunnan vapahtajana. Ja kun hän on työnsä suorittanut, kaikki on täytetty. Nyt menkää ja kastakaa. Ja sitten apostoli Paavali kirjeessään selittää, mitä se sitten merkitsee, kun meidät kastetaan kristillisellä kasteella. Ettekö tiedä, että jokainen, joka on Kristukseen kastettu, on hänen kuolemaansa kastettu? Näin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa. Siis yhdistetty Kristuksen kuolemaan. Ja myöskin te olette yhdessä hänen kanssaan ylösnousseet. Siinä on siis tapahtunut yhdistyminen siihen Jeesuksen pelastustyöhön, sovituskuolemaan ja ylösnousemukseen. Niin, että jos Jeesus, silloin kun hänet kastettiin, hän otti ihmisen osan, syntisen ihmisen osan. Niin kun meidät kastetaan, niin me siinä pääsemme osalliseksi Kristuksesta. Ja ystävät, tätä voidaan sanoa hyvällä syyllä autuaaksi vaihtokaupaksi. Ja on se kyllä niin autuas meidän näkökulmastamme. Jeesus ottaa meidän osamme, me saamme hänen osansa. Ja sitten sitä autuasta vaihtokauppaa saadaan tehdä, ei ainoastaan se yhden kerran, kun meidät kastettiin, vaan aina uudestaan ja uudestaan. Tänäänkin tullaan ehtoollispöytään itse asiassa juuri tekemään autuasta vaihtokauppaa. Me tuomme sinne itsemme, syntisen sydämemme. Ja mitä me saamme siellä? Kristuksen sydämen, hänen puhtautensa, hänen verensä, hänen ruumiinsa. Autuas vaihtokauppa. Vielä apostoli Paavali kirjoittaa kasteesta, mitenkä jokainen, joka on Kristukseen kastettu, on pukenut Kristuksen ylleen. Siis monella eri tavalla Paavali kuvaa sitä, mitenkä kasteessa meidät yhdistetään Kristukseen, haudataan hänen kuolemaansa. Kerrotaan erästä papista, joka aikoinaan oli pitkän viikonlopun jälkeen, kun oli ollut lauantaina hautajaisia aamupäivällä ja iltapäivällä vihkimisiä ja sunnuntai aamulla jumalanpalvelu, sitten kirkkokaste ja sitten vielä kotikaste ja oli sitten vähän väsyneenä jo väärä aukeama kirkkokäsikirjasta auki ja sitten kastoi lasta ja sanoi, että maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman. Mutta itse asiassa siinä tapahtui jotain hyvin syvällistä, koska Paavalin mukaan nimenomaan kaste on hautajaistoimitus. Samalla kun se on uuden elämän syntymisen toimitus. Kristukseen yhdistettynä. Tai Kristukseen puettuna. Ja niin Paavalin kanssa, kun me olemme kastettuja ja Jeesukseen uskovia, niin me voimme Paavalin kanssa sanoa, niin kuin hän Galatalaiskirjassa riemuiten sanoo, minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Me olemme niin jotenkin yhdistyneenä toisiimme Kristuksen kanssa, että minun elämäni ja hänen elämänsä ei voi enää erottaa toisistaan. Hän minussa, minä hänessä, hän minun pukunani, minä hänen kuolemansa liitettynä, hänen ylösnousemuksensa liitettynä, koska olen saanut tehdä autua vaihtokaupan. Kaste merkitsi Jeesukselle tehtävän alkamista. Hän oli noin 30 vuoden ikäinen, ehkä jo pikkusen vanhempikin. Mitä hän teki ensimmäiset 30 vuotta elämästään, sitä me emme tiedä, voimme jotain aavistaa tai arvailla. Alkukirkon aikana tai ensimmäisten vuosisatojen aikana oli paljon mielikuvitusta ja sitä käytettiin runsaasti, kun laadittiin kertomuksia Jeesuksen lapsuudesta ja nuoruudesta, mutta me emme yksinkertaisesti tiedä. Mutta tehtävä alkoi kasteesta. Samalla tavalla, kun meidät kastettiin, niin siinä alkoi myöskin meidän tehtävämme. Kaste on lahja, mutta se on myöskin tehtävä. Tehtävä elää kristittynä. Martti Luther Vähässä katekismuksessa, kun hän puhuu kasteesta ja sen merkityksestä, hän sanoo, että kaste merkitsee sitä, että meidän täytyy joka päiväisessä parannuksessa hukuttaa vanha ihmisemme, että uusi voisi nousta. Aikoinaan nuorena kristittynä vasta uskoon tulleena siinä 6-17-vuotiaana käytiin ahkerasti semmoisessa raamattupiirissä, nimitettiin soluksi, jota piti Antti Laato. Hän on nykyisin Vanhan testamentin professori Hope Academissa. Silloin hänkin oli nuori mies, vähän meitä vanhempia. Muistan sen, että useammankin kerran niissä soluissa Antti opetti meitä hyvin konkreettisesti siitä, mitenkä ihminen hukutetaan. Pää painetaan veden alle ja pidetään siellä pitkään. Me emme kertaakaan sitten käytännössä harjoitelleet sitä, onneksi teoriaan se jäi. Mutta toki sitten hengellisessä elämässä oli tarkoitus harjoittaa sitä käytännössä. Hukuttaa vanhaa ihmistä kasteeseen. Mitä se merkitsee? Se merkitsee parannuksen tekemistä, syntien tunnustamista ja niiden anteeksi uskomista. Se merkitsee Kristukseen katsomista. Se merkitsee kristittyjen yhteydessä elämistä. Se merkitsee rukousyhteyttä. Se merkitsee ehtoollisyhteyttä Kristuksen kanssa. Siinä on meidän tehtävämme kristittyinä. Mutta sitten meillä on vielä toinenkin tehtävä. Nimittäin kastettuina meille annetaan tehtävä olla Kristuksen todistajia tässä maailmassa. Se on jokaisen kastetun tehtävä. Sambiassa aikoinaan, kun olin 3 vuotta töissä, ja pidettiin kurssia kirkon papeille ja evankelistoille, niin kirkon piispa oli eräseen päivään kutsunut vieraaksi erään toisen kirkkokunnan johtajan. Itse en ollut paikalla, mutta jälkeenpäin kuulin, mitä siinä sitten tapahtui. Kuulin, että sitten tämän opetuksensa lopuksi tai sen kesken tämä toisen kirkon piispa oli ruvennut näitä meidän kirkkomme pappeja, evankelistoja siunaamaan lähetystyöntekijöiksi. Kun kuulin siitä, niin ajattelin ja sanoinkin jollekin, että ihan hyvä asia, mutta se toisen kirkon piispa oli kyllä aika paljon myöhässä. Nimittäin jokainen näistä oli jo kerran kasteessa siunattu lähetystyöntekijäksi. Ja niin, sinutkin on siunattu lähetystyöntekijäksi. Koska jokaisen kristityn tehtävä on tavalla tai toisella, sanoin tai teoin, omalla elämällä olla Kristuksen todistajia tässä maailmassa, johon Kristuksen kirkko on lähetetty todistamaan Herrastaan ja vapahtajastaan. Älä siis kysy, onko minulla joku tehtävä Kristuksen valtakunnassa, vaan kysy, Herra, mikä se minun tehtäväni on? Miten minä voisin täyttää tehtäväni? Ja uskallan uskoa, että kun sitä kyselet, niin Jumala myöskin ajallaan ja tavallaan vastaa ja löydät sen paikan, jossa saat toteuttaa sitä tehtävää, joka sinulle on kastettuna kristittynä annettu, Kristuksen todistajana, palvelijan tehtävässä. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan.